Jā, mēs es un Ingars Ivanovs mēs jau trenējamies. Parīt arī braucam projām uz Krieviju. Uz Sočiem plānots spēlēt pasaules kausu. Jau trešajā datumā sākās turnīrs, tad jā, mēs tad esam vienojušies ar Ingaru par sadarbību tuvākā laikā un skatīsimies, kā mums ies. Vasaras darbu un plānu, protams, vēlēšanās ir spēlēt Lidonas volejbolu, bet viss atstās finansiālās pusē. Un šobrīd ir atrast naudiņu pirms trijiem posmiem, un tad mēs spēlēsim, mēģināsim parādīt labu rezultātu, lai atbalstītājiem nu, tie, kas palīdz tieši šiem turnīriem un arī nākamajiem perspektīviem, viņiem būtu lielāka interese strādāt, palīdzēt mums.